Yes, da det tirsdag igjen, og vi tilbake. Det har kommet inn mange spørsmål fra følgerne, så jeg tenker at det første kan egentlig bare stille dere alle, for alle har sikkert litt å si her. Hva gjør man dersom man får avvisning hos lege og eller gynekolog når man har sterke symptomer på endometriose og blir avvist, eller får høre slik at ja, sånn det bare å være kvinne, eller at ja, dette kommer det bare til å vokse av det. Og så blir det verre, kvinnen blir eldre, det blir ikke noe bedre. Får høre det samme, hva skal man gjøre da?
Det var et spørsmål til meg, egentlig. Nei, det et vanskelig spørsmål, fordi i utgangspunktet så tenker jeg at alle som søker hjelp for noe, vil jo ofte gå ut fra det legekontoret med en eller annen form for behandling. Som i form av det, i dette tilfellet gjerne smertestillende i en eller annen variant. Da. Men man må jo følge opp. Det liksom det som kanskje mitt hovedpoeng, at hva om dette ikke virker, hva da plan B? Så jeg tror, har man, sånn som Elisabeth har nevnt, en lege hvor man føler at man ikke når igjennom i det hele tatt, det er en stopp på en måte, så tenker jeg jo at man har lov å bytte lege. Så er det lov for den legen du møter å si at nei, men jeg tror ikke det du ber om nå er det riktige for deg, jeg tror ikke det vil hjelpe deg, jeg tror ikke, etc. Så det er lov å ha en dialog rundt videre vei og videre behandling og hva er riktig. Men man må ikke stoppe. Man må ikke liksom ha en resept i hånda og ha det bra, ser deg aldri igjen. Man er nødt til å ha en plan når man søker hjelp for noe som påvirker hverdagen i stor grad.
Men til det der, dette kommer du til å vokse av deg. Hvis det endometriose, kan man vokse det fra seg?
Man kan ikke vokse av seg endometriose, men man kan absolutt oppleve at den hormonelle situasjonen endrer seg fra man er ungdom til man blir ung voksen i en sånn grad at de problemene man hadde blir annerledes. Mm. Så det er ikke sånn at det for alle er sånn at det var fælt og ble bare verre. Det er alle mulige varianter av historien. Så det er ikke sånn at man må miste håp om den første menstruasjonen er helt forferdelig, og da går det derfra bare i bøtta. Det fungerer ikke helt sånn. Så man kan ikke vokse av seg endometriose, men man kan faktisk vokse av seg en del av menstruasjonssmerten i den betydningen at livmoren er en muskel, og den muskelen blir sterkere og bedre til å gjøre jobben sin. Og så kan den igjen bli påvirket av svangerskap og fødsel, og så kan det bli verre igjen, ikke sant? Men det trenger ikke være det samme eller bare i en forverring gjennom et liv, da.
Jeg kan jo si for egen historie at min mens har heldigvis blitt bedre med årene. Jeg hadde grusomme menssmerter og sykefravær og sånt da jeg var yngre. Nå vet ikke jeg om jeg har endometriose eller ikke. Jeg har det litt i familien, men takk og lov så ble det litt bedre her. Sånn er det ikke for alle. Men Elisabeth, dere i endometrioseforeningen, dere får sikkert mange sånne henvendelser av fortvilte kvinner som ikke blir tatt seriøst. Hva er det dere pleier å råde dem til?
Vi har rådet dem til litt forskjellig. Men det vi sier er at det kan være lurt å skrive en smertedagbok. Både for å bli bevisst på hvordan smertene og symptomene faktisk påvirker en selv, men også for å på en måte ha en ryddig og synlig oversikt å ta med til helsepersonell, for vi vet at menstruasjonssmerter kanskje for mange kan være litt, det kan være litt vanskelig å snakke om det her. Kanskje tror man at man formulerer seg veldig klart og tydelig, og så gjør man ikke det. Kanskje er ikke legen nysgjerrig nok, og har man en sånn veldig klar og tydelig oversikt på hvor mange dager dette faktisk påvirker en i måneden, så blir det kanskje litt lettere å få i gang en dialog rundt det også. Og så er det selvfølgelig som Guri sier, at hvis du opplever at du stamper og ikke når frem, så bytt fastlege, søk second opinion, hvis du virkelig føler at det er noe galt med deg selv, da. Og at ikke du får svar, at man ikke... Og det er jo litt det som er vanskelig for mange også, fordi at har man først fått høre det når man er ung, at det ikke feiler deg, hvor du kanskje er litt mer forsiktig, du tar kanskje veldig til deg det legen din sier, så kan det liksom påvirke deg litt i møte med helsepersonell senere, at du blir mer forsiktig, at du begynner å tvile litt på deg selv, at du liksom aksepterer mer det som blir sagt. Så det å stole på seg selv, men samtidig stole på helsepersonell, er en sånn, det er en vanskelig balansegang, så lenge det ikke er liksom bedre oppfølgings- og utredningsalternativer. Men derfor er det som Guri sier så veldig viktig, at man har en oppfølgingsplan, for det vil jo da gjøre at pasienten faktisk får oppfølging, og at man kan stole mer på det, den behandlingen og oppfølgingen man får, da, de svarene man får.
Mm. Så er det jo, jeg har fått inn masse forskjellige meldinger med forskjellige historier om det her, og noen er sånn, de bor på et lite tettsted langt vekk, så er det kanskje bare en gynekolog eller noe, som ikke er privat, da, som ikke er svindelt, og hvis det butter der, er det innenfor å reise til en annen by, rett og slett, for å få hjelp?
Ja, det vil jeg påstå. Det er jo en del som kommer, og er det litt annerledes med oss, men vi får langveis fra vi til Ullevål for å få riktig hjelp.
Er Ullevål best på endometriose, eller er det lov å si det?
Ja, jeg har lyst til å si ja.
Ja.
Men det er jo, ja.
Dere har jo et veldig godt team, og godt tverrfaglig team, og er jo de som har flest avanserte operasjoner i løpet av et år, og det er jo også derfor mange søker seg til Ullevål, for å få de som har mest erfaring og kompetanse med det. Og så blir det jo bedre og bedre forhåpentligvis over hele landet, men det er en lang vei å gå. Men derfor så tenker vi den kompetansetjenesten ville vært så viktig da, for å ha fått opp kompetansen over hele landet.
Vi har jo på ingen måte kapasitet å se 10% av biologisk fødte kvinner. Neida, men jeg tror det er viktig. Vi har en lang tradisjon, vi har et ønske om å drive god helsehjelp for pasienter med endometriose. Vi ønsker å drive med forskning, og vi er jo et stort sykehus. Vi er landets største gynekologiske avdeling, og vi ser nok klart flest pasienter med diagnosen endometriose, men det betyr jo ikke at man ikke får veldig god hjelp andre steder i landet. Det kan man absolutt få, og veldig mange gynekologer også rundt omkring. Vi har mer og mer undervisning om dette temaet, og folk er kjempenysgjerrige, og de ønsker å bli bedre, og de møter jo pasienter med denne problemstillingen hele tiden, og har så lyst til å gi god helsehjelp. Så jeg tror man skal i utgangspunktet gå i et møte med den man skal møte, med en tiltro til at den vil deg vel da, som pasient, og så henvises det jo til sykehus der det er behov for sykehusbehandling, og så henvises det til oss der hvor man tenker at vi sitter kanskje med en kompetanse som ikke alle andre har. Så vi bruker hverandre, og vi ønsker jo kanskje i fremtiden enda i større grad være tilgjengelig. Vi har snakket om, skal vi ha en endometriose-telefon for helsepersonell, så de kan ringe og møte en av oss som kan mye om det her, hvis de står fast, sånn at ikke pasienten nødvendigvis trenger å komme, men vi kan ha en dialog med helsepersonellet. Så vi jobber med å hele tiden bistå der hvor det er behov for oss, og så skal vi også være trygge på at det er veldig mange rundt omkring som sitter med mye god kunnskap, altså.
Ja, og jeg vil bare skyte inn der også at vi satt jo den arbeidsgruppa hvor vi utarbeidet den rapporten med forslag til hvordan tilbudet kan bedres for pasientgruppa, og det satt jo representanter fra alle helseregioner i Norge, og alle er jo veldig engasjert og jobber så på for at man skal få et bedre tilbud. Alle brenner jo for å få et bedre behandlingstilbud og ønsker å gjøre en forskjell, og det tenker jeg er veldig viktig for pasientgruppa også å vite da, at for man kan føle som pasient at ting går sakte, at det er for lite kunnskap, men at det er viktig å vite det, at det faktisk er engasjerte fagfolk over hele landet.
Ja, det er veldig viktig, for nå virker det som at alle er misfornøyde, og alle blir bare møtt på at nei, det er ikke noe gærent med deg, bare gå, men sånn, det er jo på en måte, det er jo mest de ille historiene man hører om, da. Det er jo mange som faktisk får god hjelp og blir tatt seriøst, og det er jo kjempebra, og jeg håper jo at det går mer og mer den veien.
Så er det jo en ting at jeg tror, altså jeg mener jo helt 110% alle skal bli tatt alvorlig. Det er ikke diskuterbart. Så er det jo sånn som vi startet hele samtalen med, endometriose er en kronisk sykdom. Den rammer veldig forskjellig, og det er klart at selv om du får helsehjelp, men opplever at du fortsatt har mye plager, så betyr ikke det at den helsehjelpen du får er feil. Det betyr ikke at det finnes en kur et annet sted, eller hvis du på magisk vis kommer deg og drar et sted til utlandet, så blir du fiksa. Så her er det mange fallgruper å gå i som desperat pasient. Også, da. Så jeg tror det er liksom viktig å ha en grunntillit til at vi i Norge har et helsevesen som stort sett ikke tjener penger på det vi gjør. Vi gjør ting ut fra våre faglige vurderinger og våre faglige intensjoner, og så Og så er det klart at noen ganger så skjønner man at her bør jeg kanskje dra et annet sted og få en annen type hjelp eller en annen type veiledning, men stort sett så er det mye god kunnskap rundt omkring, altså.
Og så tror jeg det er viktig å ha skynde seg litt langsomt innimellom. Ha litt tiltro til at ting, hormonbehandling bruker fort 6 måneder på å kikke i gang ordentlig. Mm. Så da må du dessverre også gi det de 6 månedene, selv om det er fryktelig vrient når du står der i et smertehelvete.
Mm. Mm.
Skal vi gå litt videre da? Hvordan påvirker endometriose tarmen, og hvorfor får noen pasienter med endometriose stomi?
Endometriose påvirker tarmen for nesten alle sammen. I form av oppblåsthet, uregelmessig avføringsmønster, magesmerter, etc. Det betyr ikke at man har endometriose i tarmen, og at man må ha tarmkirurgi. Det er de færreste som må. Når man har endometriose i tarmen, og det er en syk del av tarmen som skal fjernes, så er det veldig sjelden man skal ha stomi. Såpass sjeldent at vi føler oss trygge på at vi i stor grad kan på en måte forutsi den risikoen for de det gjelder. Så de fleste pasientene hos oss informeres alltid om, sånn som Martine nevnte, at all kirurgi har en risiko for komplikasjon, og vi skal nevne at når vi opererer på tarmen, så vil jo det være i verste fall en konsekvens, men ikke noe vi planlegger for, og jeg kan nesten ikke huske sist vi la en stomi planlagt. Så som regel så handler det om endometriose i en del av tarmen som sitter såpass høyt opp i bekken at man ikke trenger den stomien, og dette er noe vi gjør hver uke hos oss, og har med oss veldig flinke tarmkirurger som er gode på endometriosekirurgi, og sammen så er vi et veldig bra team, og alle pasienter skal informeres veldig, veldig godt i forkant før de skal til denne type kirurgi, så hver enkelt pasient vil få individuell veiledning, men frykten for stomi skal ikke gjøre at man avstår fra kirurgi, da. Så er man redd for det, så snakk ordentlig med den du møter før kirurgien, og så vil du helt klart få veldig nøytral og god informasjon rundt det. Da.
Så det er veldig, veldig sjeldent da, at ekstremt noen får så mye. Men de som får det, hva er det som har skjedd med tarmen da?
Noen ganger så, altså endometriose i tarm kommer jo ikke fra tarmen, den kommer fra området rundt. Og hvis endometriosen sitter så lavt ned at den sitter liksom typ fra 6 centimeter fra anus og ned, da, også fra 1 til 6 centimeter, si det enkelt, der gror det dårlig. Det gror veldig dårlig hvis det går avføring der hele tiden. Det blir stor fare for lekkasje i den skjøten som man får da, når man har skjøtet sammen tarmen når man har fjernet en del. Så det er fare for at det ikke vil gro ordentlig, at det vil lekke, at det vil bli store komplikasjoner rett og slett. Så er det så lavt ned som det nesten virkelig aldri er på endometriose, for det sitter som regel fra 6 centimeter og opp, hvor dette går helt fint. Men der vil vi absolutt diskutere det og merke av stomiområdet. Pasienten vil få samtale med stomisykepleier, og vi vil sørge for at alle er veldig, veldig godt forberedt. Men det er som sagt, jeg kan ikke huske sist det lå så lavt, så det er den eneste gangen vi planlegger det.
Ja.
Så vil endometriose, også kirurgisk og også da dyp endometriose i tarm, oppføre seg forskjellig, det er forskjellig grad av arrvev, det er forskjellig grad av forandringer og forskjellig vanskelighetsgrad på kirurgien også der. Da. Så noen ganger, veldig, veldig sjelden, så kommer vi opp i en situasjon hvor vi havner så lavt likevel, og da er det jo viktig å ha nevnt dette med stomi på forhånd, men det er som sagt ekstremt sjeldent og ikke
bra at det
noe folk
sjeldent
skal bekymre seg for.
Ja. Det er et spørsmål til Martine. Finnes det en egen videreutdanning for sykepleiere innen gynekologi?
Nei, ikke per nå.
Nei, men dere hadde egen endometriosesykepleier på Ullevål?
Vi har en, hun sitter på poliklinikken, det er en, hun jobber tidligere på gynekologisk sengepost, nå jobber hun på gynekologisk poliklinikk, og er en stor bidragsyter for arbeidsflyten til legene, og at pasienter får oppfølging. Det veldig vanskelig for oss, vi spesialisthelsetjeneste, det veldig vanskelig for oss å skulle følge alle vi opererer. Det har vi ikke kapasitet til. Det klin umulig. Men Cecilie, som hun heter, et veldig godt bindepunkt mellom leger og pasienter som vi ikke helt kan slippe fra oss. Ja. Så det en mellomløsning. Det rett og slett bare en erfaren gynsykepleier.
Ja, så det ikke noe egen endometriose videreutdanning. Men det burde kanskje blitt det da, for det jo masse diabetessykepleiere. Hvis det like mange som har endometriose som diabetes, så burde jo det også vært en videreutdanning, tenker jeg da.
De sykepleierne som sitter tett sammen med oss på poliklinikk etter poliklinikk og med oss på kursing og så lærer jo ekstremt mye, både av å høre på det vi sier, og av å lese og lære og være med. Så de har på en måte en uformell spesialkompetanse, vil jeg si.
Ja, det tviler jeg ikke på. Men det burde jo vært da, noe videreutdanning innen gynsykepleie, siden det det i så mye annet, for å løfte faget enda mer på en måte.
Ja, da kan man jo heller snakke om en sykepleier rettet mot kvinnehelse generelt, muligens. Mm. At man øker kunnskapsnivået på generelt grunnlag hos samtlige.
Så. Dere utdanningsforbund, folk som hører på, vi vil ha videreutdanning for sykepleier i kvinnehelse. Ja, flere spørsmål til deg, Martine. Hei, Martine. Det slitsomt å jobbe med pasienter som har så sterke smerter? Hilsen typisk smertepasient med endometriose.
Og her fallgruven, og man må ikke misforstå, men det slitsomt. Og det rett og slett av den grunnen at man har en ekstrem følelse av å aldri strekke til.
Mm.
Det går en del tårer bak på det vaktrommet hos oss av frustrerte sykepleiere, som på time 7 for dagen ikke får det til med det vi har å rutte med. Og pasientene har like vondt som da vi kom. Det trist, det vondt. Det mye følelser i spill, og så ja, det slitsomt, men det handler ikke om at det slitsomt at man i utgangspunktet en smertepasient. Det slitsomt og tungt og trist fordi at man føler at man ikke strekker til. Man ønsker så gjerne, og skulle så gjerne, men det ja.
Det tror jeg gjelder, bare så det sagt, all type kronisk smerte. Om du havner på gastrokirurgisk avdeling, om du havner på neurologisk avdeling, eller hvor du nå havner med dine kroniske smerter, litt avhengig av hva man tenker smertegeneratoren, så kronisk smerte, vi har ikke noe i spesialisthelsetjenesten, altså på sykehus sånn akutt, ikke designet for å ta det imot. Vi en gynekologisk avdeling, vi dritgode på å fange opp ting som skal behandles, vi som vi har snakket om, en kirurgisk avdeling, men kronisk smerte noe annet. Det der hvor man ikke skal opereres for å bli bedre, eller må ha en eller annen type medisin for å bli bedre. Dette noe som krevet mye, mye, mye mer enn mye mer tverrfaglig tilnærming enn bare å få noen medisiner i intravenøst. Så dette så komplekst, og det ikke, dessverre fortsatt sånn at disse pasientene, tror jeg uansett hva årsaken til smertene, blir ikke møtt optimalt.
Nei.
Og det skaper en fortvilelse hos alt helsepersonell som egentlig bare vil godt, og føler veldig på den frustrasjonen som pasienten har da.
Så kort fortalt, ja, det slitsomt, men det ikke pasienten som slitsom, det situasjonen som slitsom, at man ikke klarer å hjelpe da, rett og slett.
Det blir en sånn maktløshet til slutt, rett og slett. Så det går veldig, veldig, veldig sjelden på person, så lenge personen, eller pasienten da, oppfører seg noenlunde normalt. De aller fleste som har veldig vondt er veldig høflige.
Og finner seg mye.
Ja.
Oi, nå har vi bare et kvarter igjen, så nå må man svare kort på spørsmål deretter.
Ja.
Får du høre mange triste historier fra pasientene dine som ikke har blitt tatt seriøst for plagene sine før de fikk komme til dere?
Ja.
Ja.
Mange. Og de ligner, men de ulike allikevel.
Ikke sant. Hvorfor bør man søke jobb på Gunn Ullevål?
Man bør søke jobb på Gunn Ullevål fordi det et helt fantastisk arbeidsmiljø. Vi har gode leger, mye kunnskap, og så det stor variasjon i arbeidshverdagen. fra abort til barsel til endometriose til vaginalplastikker og store blødninger og akuttsituasjoner. Kjempespennende.
Er det mange pasienter som har med babyen sin på avdelingen?
Ja.
Ja, men det så det hint innsøk. Ja, for det babyer jo alltid gøy.
Det blir litt babykos innimellom, men ja.
Det koselig. Spørsmål til Guri. Kan endometriose oppstå selv etter fjerning av livmor og eggstokker? Jeg bruker østrogentilskudd nå.
Det kan i hvert fall fortsatt være der. Selv om du har fjernet livmor og eggstokker, så er ikke det dermed sagt at du har fjernet endometriosesykdommen. Og igjen, det er en hormonell sykdom. Ja, vi behandler veldig mye med kirurgi, men dette vevet har hormonreseptorer som også fint kan la seg påvirke av østrogentilskudd, eller det østrogenet som kroppen lager selv i fettvev når eggstokken er borte, så absolutt.
Jeg så jo dere, Elisabeth, postet på Endometrioseforeningens Instagram at det finnes egentlig ikke noe kur. Det hjelper ikke å fjerne livmora. Det er det på en måte for det. For det hjelper vel bare for adenomyose.
Stemmer.
Litt drittsykdom egentlig. Man får liksom ikke fått det helt vekk. Endometriose altså.
Det er veldig, veldig mange som blir veldig, veldig mye bedre. Bare ja, det så det også er sagt. Så vi har hele spektret av de som får beskjed fordi de har vært til noe annet. Bare, ja, men du har endometriose. Åh, det har jeg egentlig aldri tenkt over, eller jeg har ikke så store plager. Til de som har kjempestore plager og er vanskelig å behandle. Til de som får behandling og lever et veldig godt og ålreit liv. Så her er hele spektret, og det er litt viktig at ikke dette på en måte også blir fremstilt som en sykdom som er bare virkelig et smertehelvete fra at og bare i forverring gjennom livet. For det er ikke
det for alle, det er det for noen, det men ikke alle.
Ikke for alle. Nei.
Det er litt fascinerende at noen kan ha masse symptomer, men lite sykdom, og noen kan ha masse sykdom og lite symptomer.
Så vi behandler jo med den intensjonen å gjøre symptomene mindre fremtredende og hverdagen bedre, og det oppnår vi hos veldig, veldig mange.
Det er bra. Hva var det som gjorde at du ville spesialisere deg på endometriose? Er det noen som spør?
Meg, ja. Det var en litt sånn kort svare kort på det. Det er en ekstremt fascinerende sykdom. Dess mer man lærer om den, dess mer fascinert blir man, og dess mer ser man jo selvfølgelig at det er mye nå som kan gjøres for at ting skal bli bedre for mange. Og så er det ikke sånn at det er uoverstigelige hindre vi skal ta i fremtiden for å gjøre det bedre for mange. Det er egentlig ganske lett oppnåelig i mitt hode da, i hvert fall. Det er derfor jeg liksom føler at jeg på ingen måte mister noe engasjement rundt det her, fordi vi sammen med Endometrioseforeningen, altså vi er virkelig nå i ferd med å få til veldig mye bra, synes jeg. Men endometriosekirurgien, du snakker jo om en kirurg, og det er jo altså noe av det mest spennende man kan holde på med, synes jeg. Det er som kreftkirurgi, ofte kanskje vanskeligere enn mye kreftkirurgi, så det er veldig avansert kirurgi. Vi jobber med veldig gode team av operasjonssykepleiere, andre spesialiteter, anestesi, så her er det teamarbeid rundt et håndverk som krever mye spesialisering og hele tiden et ønske om å bli bedre. Så det er den mest fantastiske jobben man kan ha.
Kjærlighet for faget, rett og slett.
Og med alltid en intensjon om å gjøre ting bedre for pasienten.
Så bra. Hva er egentlig forskjellen på endometriose og kreft? For det her sprer seg rundt i kroppen, det høres jo nesten ut som kreft.
Jeg tror ikke nødvendigvis det sprer seg. Jeg tror kanskje at dette er celler som har vært der fra fosterlivet kanskje, og så er det bare ulike knapper som skrus på som gjør at de vokser seg til og blir endometriose. Men sprer seg i form av at en lesjon kan vokse seg større og dypere hos noen, absolutt, og det har med genetikken til endometriose å gjøre. Så endometriose vokser som kreft, har genetikk som deles med kreft, men er da ikke knyttet opp mot kreft annet enn bitte litt hos de som har endometriose i eggstokkene sine. Har litt økt risiko for kreft i eggstokkene. Da.
Kan endometriose være farlig?
Ja, farlig på den måten at det kan jo gi avklemming av urinledere og ødelagt nyre, det kan gi avklemming av tarm, og farlig selvfølgelig på den måten at det ødelegger liv da, livskvalitet, men ikke farlig som i at man kan dø av det, nei.
Nei. se. Hva slags behandling tror du kan komme I fremtiden I stedet for hormoner? Det noen som spør.
Ja, og det der igjen, I stedet for... Jeg vet at mange har mye bivirkninger av hormonell behandling, og synes det noe møkk å gå på.
Ja, det veldig I vinden for det, ja, har jeg skjønt.
Ja, men for fryktelig mange så hormonbehandling ekstrem god smertelindring. Og det skyldes jo at dette vevet har hormonreseptorer. Så det å komme oss bort fra det, sånn helt og holdent, det kommer vi ikke til å gjøre. Det en del av pakka. Men så klart, man kan ikke gå på prevensjonsmidler når man ønsker å bli gravid, for eksempel, og sånn. Og så, ja, vi vil jo tro at denne sykdommen, la oss si du får hormonell prevensjon, det funker som en kule, du blir fryktelig mye bedre, har det bra, fantastisk. Og så det en annen som også har endometriose, som på ingen måte blir bedre av det, bare fortsetter å ha vondt, ingen endring I symptomer, men da det kanskje noe annet som driver dine smerter, og som driver det som gjør at du får symptomer. Og det å få en mye mer mangfoldig personrettet behandling jo dit vi vil I snar fremtid.
Ja, for hva den nyeste forskningen viser nå egentlig? Jeg leste noe om noe sånn vevsforlikelighet. Og
det mye ny forskning, og det som kanskje utfordringen med endometriosevevet jo rett og slett at det så ulikt, og det liksom ikke, det ikke ett gen som skaper sykdommen. Det mange, og de genene jo der for å lage kode for ulike reseptorer og ulike mekanismer I vevet, så selv om du klarer å gi en behandling som påvirker den ene tingen, så kan de 19 andre fortsatt gi deg plager, skjønner jeg? Så det mye forskning, og det mye forskning på mange forskjellige områder, men det klart det vi ønsker oss nå jo muligheten for å forske direkte på endometriosevev fra pasienter, og så jeg ønsker å vite nøyaktig hva slags egenskaper av vevet til Elisabeth, hvor det aller riktigst å sette inn på en måte behandlingen på hennes vev, så det kanskje helt annerledes enn Katrine sitt vev, som altså, hvis du skjønner, det å ha personer...
For skreddersydd behandling, ja, på en måte.
Nå bruker vi prevensjonsmidler som kommer I en dose og måte for å hindre at man blir gravid, og ikke for å nødvendigvis ha den optimale effekten på endometriosevev, så vi har fortsatt ikke målrettet behandling sånn sett, så dit må vi komme, og dit må vi komme ganske snart.
Så et mål å få målrettet behandling, rett og slett.
Persontilpasset medisin fremtiden på alt da, men også dette.
Så noen som spør deg, Guri, I hvor stor grad kan kosthold og livsstilstiltak hjelpe mot endometriosesmerter?
Man kan være så flink som den flinkeste av de flinke, og likevel det fryktelig sjuk. Det tror jeg litt viktig å si. Det handler ikke om at du ikke flink nok, hvis du har mye plager.
Det
litt viktig. Og så ja, hvis man går rundt med mye smerter, så vil selv luft I tarmen, strekk I tarmen, bevegelse I tarmen, gjøre at hjernen opplever dette som ekstremt smertefullt, selv om det kanskje en naturlig prosess som andre ikke ville opplevd som noe annet enn bittelitt ubag. Så for noen så vil kostholdsendringer gjøre at de føler seg bedre, har litt mindre smertetrykk. Noen opplever at endometriosesmertene blomstrer mye under stress, lite søvn. Så der man egentlig nødt, tror jeg på et tidspunkt hvis man mye plaget, erkjenne at man har en kronisk tilstand, som om det var leddgikt eller psoriasis eller et eller annet, og klare å begynne etter hvert å kartlegge litt grann når det du har dine flare-ups, hva det som kommer I forkant av det, og kan du gjøre noe med det. Og så vil flare-ups komme helt uten at du har gjort noe som helst galt, og som sagt, du kan være den flinkeste flinke og likevel være syk. Så det en sånn balansegang. Gjøre det du kan som gjør deg godt, og så legge av deg den dårlige samvittigheten, for det ikke det å være flinkest. Det går ikke an å spise seg frisk for det fra dette.
For det virker som noen har det som en teori om veldig mange sykdommer. Ja, hvis du bare gjør sånn og sånn med kostholdet, så blir alt perfekt. Det ikke så lett.
Inflammasjon og kosthold, vi jo I ferd med å skjønne mye mer rundt mikrobiomet vårt, og inflammasjon og stress, og vi lever I en tidsalder og en tid som ikke ligner noe annet som har vært før. Men endometriose har nå vært der helt fra tidens morgen da selv, liksom typ I et helt annet samfunn med en helt annet kosthold og uten ultraprosessert mat, et cetera. Så, men her må man som sagt igjen finne litt ut av hva det som passer for deg.
rett og slett, så det noen som spør, eller de sier, de mest ekstreme smertene mine opphørte under svangerskap og amming. Finnes det noen forklaring på dette?
Ja, like mye som det finnes en forklaring på at svangerskap og amming ikke kurerer noe som helst. Bare sånn, det er ikke en behandling for endometriose. Men hormonprofilen når man gravid er i veldig progesteronretning. Som jo er det samme vi ønsker å oppnå med den hormonelle behandlingen vi gir. Og for noen så er det ekstremt dempende, som vil si at endometriosevevet er mindre hissig og mindre betennelseskapende når man får en god pause.
Mm. Så det er en kjent greie at for noen så kan smertene avta under svangerskap og amming?
Ja, absolutt. Ja. Da er man jo uten syklus og med veldig høye hormonnivåer, som sagt, i en sånn progesteronretning. Og når man ammer, så er man jo nærmest hormonfri. Da er man jo egentlig veldig lik som man vil være når man kommer i overgangsalder. Så det er også veldig lite lavt østrogen og lite trigging av det som gjør at det for noen gjør veldig vondt med det. Endometriosen.
Så aldri slutt å amme. Fram til ungen blir 15 år.
Absolutt sånn at det ikke funker for alle heller. Ikke? Så dette, her er det jo ingen oppskrift, men det er jo selvfølgelig mange som opplever at de har det bedre under svangerskap.
Mm. Det er jo bra da, at det kan funke for noen. Og så sier noen, hvor vondt er det egentlig normalt å ha? Jeg hadde en reell følelse at jeg holdt på å revne på innsiden, at jeg kom til å dø. Kan dette faktisk skje? Så jeg vet ikke om noen da spør om man kan revne opp, eller om man kan dø. Kan noe av det skje?
Man kan jo ha syster som sprekker. Det kan gjøre forferdelig vondt, så de kan jo på en måte revne selvfølgelig. Ja. Men sånn utover det, nei, man kan nok ikke dø og ikke revne sånn ellers da. Men at dette kan gjøre ekstremt vondt, ja. Og jeg tror at det er et av hovedproblemene er jo at smerte ikke er målbart. Det er bare noe som er subjektivt og noe man gir uttrykk for, men vi har ikke noe blodprøve som kan vise det, eller noe annet som kan si noe om hvor vondt har du på en skala fra en til tid.
Tenk så mye lettere helsevesenet hadde vært hvis man bare kunne ta en sånn liten sånn metningsmåle på fingeren liksom, for å måle smerte.
Ja, men samtidig så er det jo noe med å tro på den som sier noe. Da.
Ja, det skal man jo.
At det er det som betyr noe, egentlig. Og ja, man kan også vondt at man absolutt har en opplevelse av at man kommer til å dø. Og i hvert fall at man kommer til å dø hvis dette er livet man skal leve med.
Så er det spørsmål til deg, Elisabeth. Har du noen tips til hvordan bli bedre kjent med egen kropp og finne ut av hva som trigger smerter og slikt?
Nå har jo Guri vært en del inne på det i forhold til kosthold, og jeg tenker det gjelder egentlig det aller meste. Man må prøve å feile litt. Gjerne skrive den smertedagboka som vi var inne på, gjerne også skrive dagbok i forhold til når du trener, hva funker ikke, samme også med kosthold, hvis du merker at det er liksom noe spesielt, sånn som Guri var inne på. Og så er det også noe med det at føler man at man står fast og ikke får til ting helt selv, så kan man også be om henvisning til ernæringsfysiolog. Man kan oppsøke fysioterapi med fokus på kvinnehelse, for å få hjelp til å tilpasse trening og øvelser for bekkenet, og som passer deg. Og så tenker jeg også det er viktig at hvis man kjenner at man har så mye tanker som er vanskelig å sortere, så kan det også være lurt å oppsøke noen å snakke med, for det som vi har vært inne på, det er en kronisk sykdom, og man må på et eller annet vis finne måter å leve med den på, og da kan det være godt å få hjelp til å akseptere dette, og finne strategier og måter å leve med det på. Og så tror jeg det er veldig viktig, som Guri også sa inne på, at det er viktig å ikke være for hard mot seg selv, og ikke prøve da, og ikke henge seg opp i det man ikke får til, men heller fokusere på det man faktisk får til. Mm. Det tror jeg er veldig viktig.
Gode tips her. Så spør noen, hvordan har du orket å stått i smerten i alle år, og hvordan går det med deg nå?
Godt spørsmål. Jeg har jo vært litt inne på det tidligere, at jeg måtte jo bare. Og det har perioder vært veldig tøft. Jeg har tilpasset ting rundt menstruasjon. Og så var det en periode hvor ikke jeg forsto hva som skjedde med egen kropp, som var veldig tøff. Jeg har oppsøkt fysioterapi selv, jeg har oppsøkt, eller bedt om henvisning til næringsfysiolog, fått god hjelp av det, og går til behandling hos fysioterapeuter fortsatt. Og jeg har også oppsøkt noen å snakke med for å sortere tankene, for det var som sagt en periode hvor jeg synes det var veldig vanskelig å håndtere ting.
Ja, for dette kan gå vel så mye utover den psykiske helsa, regner jeg med.
Absolutt, absolutt. Og det å ikke forstå sin egen kropp, og ha den der indre konflikten, da, det kan påvirke i veldig stor grad, og så var det noe med det at ok, nå har jeg dette her, nå må jeg kanskje få hjelp til å sortere hvordan jeg skal håndtere det, hvordan jeg kan leve best mulig med det her, og slutte å være så hard mot meg selv, for det var jeg. Har det også hjulpet meg veldig mye å putte det negative inn i noe positivt, så det arbeidet med endometriosforeningen, det gir meg veldig mye. Da gir det på en måte litt mening, da. Ok, jeg fikk dette her, og det kan jeg bruke det til. Så jeg tror liksom man må...
Man kan hjelpe andre, da.
Man kan hjelpe andre, ja, og det betyr mye.
Veldig fint å høre. Og så skal vi se... Ja, har du noen tips til hvordan helsepersonell kan møte pasienter med endometriose bedre? Hilsen sykepleier.
Ja, det er jo et veldig fint spørsmål, og det viser jo at man ønsker å møte pasientene på en god måte, som jeg tror de aller fleste ønsker. Og så vet vi jo at det er utfordrende med begrenset tid og kutt overalt, men det å være nysgjerrig, stille spørsmål, lytte, ha i tankene at kanskje mange av disse pasientene har opplevd bagatellisering og har følt seg avfeid, så kanskje den der litt ekstra medmenneskeligheten kan være veldig nyttig. Og så tror jeg faktisk mange pasienter også heller vil høre fra helsepersonell at vet du hva, dette har jeg ikke noe kompetanse på, dette må jeg henvise deg til noen andre for å finne ut av. Det er bedre enn en sånn bastanthet på noe man kanskje ikke har nok kunnskap om. Og så er det selvfølgelig viktig å holde seg faglig oppdatert så langt det går. Og sånn som Endometrioseforeningen, vi arrangerer fagdager som er gratis for alle våre forskere og helsepersonell.
Ja, kan vi leie inn dere til sykehuset for å holde undervisning og sånt?
Ja, vi stiller opp på så mye vi kan da, ved å dele liksom vår erfaring fra bruker- og pasientperspektivet. Og så kan man jo følge oss i sosiale medier og sånne ting, hvor vi deler veldig mye av det nyeste som skjer på forskningssiden og artikler og den biten her, og hvor vi også på en måte får frem det pasientperspektivet og de utfordringene det kan føre med å være pasient. Da.
Hva med deg, Martina? Har du noen tips til helsepersonell i hvordan møte pasienter med endometriose?
Jeg tror det er veldig viktig å åpne med møte med et åpent sinn. Og være villig til å lytte, som du er inne på. Det ligger mye frustrasjon og usikkerhet i denne pasientgruppen. Ta seg tid, puste, skjønne at frustrasjonen, det gjelder ikke deg som sykepleier, du som står der. Det er bare et uttrykk for en hel del annet. Så... klare å renske og se hva er det pasienten egentlig formidler her. Tenk seg litt om.
Flere spørsmål til deg, Elisabeth. Skal vi se. Her står det. Hei, Elisabeth. Har du noen tips til hvordan jeg kan være en god støtte for kjæresten min som har endometriose?
Det synes jeg også er et veldig, veldig fint spørsmål. Ja. Og det viser jo at denne personen bryr seg veldig mye om partneren sin. Og jeg tenker at det er viktig å lytte, være der, være tålmodig, og har man kapasitet og overskudd til det selv, så kan man kanskje ta et ekstra tak på hjemmebane. Men vi vet jo at det å være pårørende er kjempeutfordrende, og det snakkes ikke nok om. Kanskje kan nettopp det at man må ta mer på hjemmebane, føre ekstra belastning på det, det å stå og se på at partneren sin er dårlig, at det er ikke noe man kan gjøre, det er en kjempebelastning. Men det å holde seg faglig oppdatert, det tror jeg er kjempeviktig. Altså for meg og min samboer så er det kjempeutslagsgivende at han var med på et foredrag om endometriose, hvor han fikk en helt annen innsikt i sykdommen og hvordan jeg har det. Og det har liksom vært gull verdt. Da fikk han virkelig opp øynene. Så jeg tror liksom det... Jeg tror nå denne personen er veldig på god vei allerede da, ved å stille dette spørsmålet.
Var det vanskelig for deg å bli gravid? Selv sliter jeg veldig med å få det til.
Nei, det var heldigvis ikke vanskelig for meg å bli gravid. Jeg trodde det skulle være det. Så jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle få en henvisning til IVF etter 2-3 måneders prøving. Fikk en ny sånn oppfølgingsteamet satt opp på sykehuset. Og det satt på andre eggløsning med begge to. Det hadde vært en veldig stor opprenskning inni meg i forkant, men for meg så gikk det heldigvis bra. Men så vet vi jo at er det ikke cirka halvparten av de som oppsøker, som sliter med ufrivillig barnløshet, oppsøker hjelp for det, at de, cirka halvparten av de har endometriose. Så det er klart at det er jo stort problem for mange. Og jeg kan jo tipse om Ønskebarnforeningen, da, som kanskje har litt mer inngående kunnskap om ja, IVF-behandling og det å være ufrivillig barnløs, da.
Så er det helt på tampen her noen som sier «Hei Elisabeth, vit at du er rå og masse lykke til med søksmål mot staten. Jeg er hei på deg».
Tusen takk. Det er veldig koselig, og det betyr veldig mye at jeg har så mange flotte folk i ryggen.
Dette var den siste episoden av Hjelp, jeg er sykepleier, og podden tar seg nå en velfortjent sommerferie og kommer tilbake i slutten av august eller september. Jeg er ikke helt sikker enda. Følg med på Facebook og Instagram, følg Hjelp, jeg er sykepleier da, så får dere datoen når jeg har bestemt meg for når den blir tilbake. Hvis du ikke har hørt alle episodene, så ta deg en titt i arkivet, for de gamle episodene, de går ingen vei. Gi gjerne podden noen stjerner, gjerne fem, og husk å trykke på abonner-knappen, så får du beskjed neste gang det slippes en episode. Martine, Guri og Elisabeth, tusen takk for at dere kom og laget to fantastiske episoder med meg som sesongavslutning for podden. Takk. Så da er det bare å si god sommer!
God sommer!
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg er sykepleier er også på Facebook, men det er på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg er sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.